Olgu Žitluhinu sastopu tumšā telpā, kur redzams Artūra Riņķa video darbs un sarkani spīdošas mēģenes. Tas lēni kustas un dejotājas ķermenis atdarina kustības ritmu. Šī ir ceturtā dejošanas diena. Izstādē vizionārās struktūras Olga Žitluhina pavada 5 stundas.
Trešā stunda to ir beidzies, jā. Visgrūtākais laiks. Es nezinu, kāpēc. Tas man arī tagad, es jau pētīju sevi, kas notiek, kāpēc notiek.
Un kas ir tas, ko jums ir izdevies izpētīt?
Jādara tas, kas ir jādara. Un vienalga, kādi interaktīvi objekti nāk pie tevis. Tev jādara tas, kas ir jādara.
Lai gan izstādes darbi ir tie paši un ik reizi dejojot jāpavada nemainīgs stundu skaits, Olga Žitluhina saka, viss mainās.
Kad tu it kā atkartu, bet tu neatkartu. Tu var atkartot to pašu elpu. Vai tas ir iespējams?
Horeogrāfai mugurā sudrabainas bikses un veste, kājās sarkani sporta apavi. Viņa uzliek austiņas, kurās skan Pink Floyd Money, un padod man otru pāri, lai mūziku dzirdu arī es. Money! Deju no droša attāluma vēro arī mākslinieks Jānis Krievs.
Man tā gadījās būt tajā dienā, kad viņi sāk, un arī tieši šeit, tā teikt, pie manis, jā, un viņi ļoti papildina, es domāju, tā humanizē, jā. So, tas ir brīnišķīgi, tas tiešām ir tāds, kas ienes šo cilvēcīgo instrumentu, jā, precētā mūsu tur tādām mehānikām un kinētikām un stacionārām un kustīgām, jā, un pēkšņi tā cilvēcīgā faktora, jā, vispār tas tādu cilvēcisko kinētiku, un viņa jau milzīgi jūt, jā, un neatkārtojās, cik tas pāris reizes esmu tā bijis, un tas tiešām ļoti priecēja.
Olga Žitluhina savu vairākas dienas ilgo eksperimentu nosaukusi par subjektīvu parādību. Viņa novērojusi, ka izstādes apmeklētāji viņu uztver kā izstādes objektu. Kaut ko, uz ko var skatīties, bet nedrīkst pieskarties.
Es negribu būt pa objektu. Un brīžam, ka tas arī nav objekta priekš manis. Pēc ka man ir, vienmēr man ir svarīgi, kur es lecu, vai es subjekts, vai es esmu objekts. Un es neesmu objekts. Es negribu būt pa objektu. Bet, protams, kā, piemēram, no jūsu viedokļa es esmu objekts. Tāpēc, ka jūs veruiet mani. Vai ne?
Bet jums šiek, ka laikmetīgās dēļas izrādēja uz jums neskatās tā kā uz objektu arī?
Man liekas, ka viņš ir vairāk iekšā. Vismaz to, ko es mēģinu darīt, jā, es to distanci ar katru nākošu izrādu samazinu līdz minimumā. Tas ir mans uzdevums, kā maksimāli, nu, nevis ievilkt, bet aicināt publiku, aicināt cilvēkus pie mums. Kā tās ceturtas sienas, jā, tā kā teātri ceturtas sienas, viņas nekad nav bijis. A šeit tas siena ir.
Olga Žitluhina savā eksperimentā vēlas pārbaudīt, vai ķermenim ir kaut kāda vērtība.
Cik tas ķermenis var izturēt. Un man arī uzdevums, ka man ir visu laiku kustībā. Es, protams, ka es varu 5 stundas sedēt vai stāvēt, jā, man ir runā pa kustību. Dabūju mesiču no dramaturgas, no Intas Balots, jā. Teica, nu kā? Nu kā, kur labāk? Pludmālē vai dējā? Man bija pašai prieks, ka es nevaru atbildēt, kur labāk. Kaut kādu pa tam 3 dienām gribu šeit apakaļ, uz tam 5 stundām un pie tiem māksliniekiem.
Izstādi vizionārās struktūras aplūkoju 3. reizi. Subjektīva parādība maina manu skatīšanās pieredzi. Olga Žitluhina liek atteikties no ērtas un distancētas Latvijas avangarda mākslinieku darbu vērošanas. Viņa pēta cilvēka ķermeņa vērtību un liek jautāt, kāpēc es esmu šeit un ko man nozīmē tas, ko es redzu un daru. Olgu Žitluhinu, dejojam izstādē vizionārās struktūras, varēs sastapt līdz 6. augustam.